Tada jis pasirodė. Padarė tai taip natūraliai ir tai suprantama. Šitas pasaulis juk jo. Jis išžengė iš miško šiek tiek tolėliau už slidžių vėžių. Sustojo pelkės pakrašty tarp kadagio krūmo ir sukumpusios pušies. Įdėmiai žvelgė į nedidelį sniegu apklotą pelkės plotą, pakreipęs galvą taip, kad galėjau matyti profilį su taure nosies linija, stačia kakta ir į viršų styrančiomis ausimis. Reikėjo būti itin atsargiam pasiimant žiūroną ir nustatant ryškumą. Dabar jis vėl nugrėžė snukį pelkės pusėn. Vaizdas buvo toks aiškus, kad mačiau vešlius šerius ausyse ir juodą jų kraštelį. Akis buvo kiek įstrižos ir labai šviesios. Apskritai jis darė galingo žvėries įspūdį, su žvilgančio plauko apykakle ir nuo nasrų augančia vilna, iš kurios styrojo šeriai. Baltas plotas nuo žandikaulių leidosi ant kaklo, virš akių bolavo šviesiai pilkšvos dėmes, taip pat ir po akimis. Čia brėžėsi pilkų gaurų linija. Priekinės kojos buvo ilgos ir baltos, bent jau iš priešakio. Baltuma jo kailyje nebuvo kaip sniego. Greičiau gelsvai balkšva. Likęs kailis pilkas su baltos intarpais. Pilkakojis, taip jį vadino kažkada senovėje, kai net nedrįsdavo ištarti vardo ulv, vilkas. Kojos buvo ilgos, didelis patinas. Kaip ir spėjau iškart, vos pamatęs pėdsakus. Jis pasigrėžė lankščių judesių, apuostyti pelkės pakraščio. Atrodė ketina leistis link vietos, kur guli grobis, tačiau sustojo. Iškėlė snukį ir ėmė uosti. Mano kvapas, žinoma, tebetvirojo. Vėjas vos pūstelėjo ir tas kvapas padvelkė jo pusėn. Tada jis apsisuko ir įsmuko tarp eglių. Pradingo. Tase, letena, pagalvojau. Juk šitaip jį irgi vadindavo senovėje. Ir slunkė, grobas, esu girdėjęs sakant močiutę. Dabar jis, stambenagis ir ilgakojis, nuslinko į mišką, tolyn į savuosius kemsynus. Tik atsitokėjęs nuo to vaizdo pajutau, kaip sušalau ir sustingau sėdėdamas ir nejudėdamas. Nežinau, kiek ilgai šitai truko. Tai, ką išgyvenau, buvo kitapus, bet kokio laiko ir jo skaičiavimo. Įsipyliau dar vieną kavos puodelį ir sukrimtau sumuštinį su sūriu. Kitą sušėriau zentai. Pagalvojau, jeigu čia veiktų mobilusis ryšys, turėčiau paskambinti Ingai. Ji, žinoma, rado raštelį ant virtuvės stalo. Dabar tikriausiai geria savo rytinę kavą. Bet nemanau, kad būčiau skambinęs. Man reikėjo valandėlės ramybės tam, ką pamačiau. Trinėdama žvilgsnių pelkę ir jos pakraštį, nepastebėjau jokių gyvybės ženklų. Jis nebeišlys. Ne karto per tas dienas, kai čia anksčiau sėdėdavau, jis nepasirodė. Tūnojau čia, vagonėlio viduje, nė nenumanydamas, kad kitas gyvena miške savo gyvenimą. O jis leidosi į pelkę ir sudraskė tą stirną. Ir bent jau kartą jos paėdė. Tamsa tą dieną, prasidėjusia giliame šaltyje ir tyloje, atsilinko anksti. Dabar dangus nupilko, ėmė slinkti debesis. Žvarbus vėjas nešė snaiges. Vakar vakare girdėta oro prognozė pranašavo gausų sniegą. Ne tik, kad užneš visus pėdsakus. Jeigu vėl užpustys miško kelią, nebebus įmanoma čia privažiuoti mašina. Rastų rietuvės jau išvežtos, regis darbai ten užbaigti. Ir jeigu kelias nebus valomas, mašina nepravažiuosi iki įsibėgės pavasaris. Bet ilgakojis dabar galės likti ramybėje. Taip, mintyse taip jį ir vadinau. Ilgai galvojau apie žodžius – palikti ramybėje. Man jie patiko. Prieš išvažiuodamas norėjau išrašyti juos lazda sniege. Paliekame tave ramybėje, ilgakoji. Neįskaitomas įrašas, kurį greitai užklos sukuriuojantis sniegas. Tačiau turinys – turėtų būti juntamas tame stipriame kūne, kol pustys sniegą ir pelkė taps balta ir lygi, neprirašyta pelkė. Pasijutau mieguistas. Turbūt todėl, kad įtampa nuslūgo, bet dabar jau turiu važiuoti, kol vėl nepradėjo pustyti. Kai pajudėjau Medkirčių keliu, atrodė lyg būčiau įvažiavęs į pilko, sukuriuojančio sniego piltuvą.